14-chi bob. Tananing ayrim a'zolariga laqab qo'yilishiga qanday qaraysiz? Mening, ya'ni Joshning Yalang'och dalillar nomli kitobim yuzasidan o'tkazgan seminarim davomidagi tanaffus chog'ida oldimga bir cho'ponning xotini keldi. Uning yuzi qizarib ketgan bo'lib, ovozi hayajondan titrardi. Menimcha, o'z o'g'liga sening olating deb aytish o'ta xunuk. Shaxsan men uni qushcha deb atayman. Men xotirjam javob qaytardim. Quloq aslida quloq deb aytiladi. Burun, burun, ko'z, ko'z, qin, qin, olat esa olat deyiladi. O'ylashimcha, tana a'zolarining nomini o'zgartirish mening ishim emas. Xonim mening nuqtai nazarimni qabul qilmaganligi ko'rinib turardi. Bolalar uchun o'z tana a'zolarini o'rganish qiziqarli. Muayyan bir yoshga yetganlarida ular bunday savollarni tez-tez berib turishadi. Ularga javob qaytarayotganda yoki shunchaki suhbat o'tkazayotganingizda to'g'ri so'z bo'ling. Tana a'zolarini to'g'ri anatomik nomlari bilan ayting. Bolalarimiz jinsiy a'zolarini biz ko'proq jinsiy deb atashga urinamiz. Shu tariqa tananing bu a'zolari o'ta shaxsiy, qimmatli ekanligini, hammaning tegishi mumkin emasligi va shunday bo'lib qolishi kerakligini ta'kidlaymiz. Bola bilan suhbatlashayotganda eng boshidanoq to'g'ri so'zlardan foydalangan afzal. Olat bu olat, og'ayni yoki buyum emas. Shuningdek, pastaki yoki o'sha joy emas. To'g'ri atamalardan foydalangan holda olat, tuxumdon, pastki lablar, qin. Siz bir vaqtning o'zida ularning nega kerak ekanligini farzandingizga tushuntirasiz. Ertami yoki kech, u haqda hammasini bilib oladi. Internet esa keyingi paytlarda bu jarayonni ancha tezlashtirib yubordi. Axir siz aynan internet unga qanday tana a'zolari borligini va qanday atalish haqida tushuntirishni istamassiz, to'g'rimi? Siz o'zingiz ma'lumot beruvchi hurmatli manba bo'lishni xohlaysiz. Shunday emasmi? Men, ya'ni Josh, qizlarimdan biri 3 yoshli bo'lganida u bilan o'yin o'ynagandim. Xonaga Dotti kirganida qizimiz nogahon bidirlay ketdi. Ona, otam mening pastdagi labimga tegindi. Dotti yuzida qo'rquvni aks ettirmaslikka urindi. Men chuqur nafas olib, imkon qadar xotirjam ohangda qizimdan so'radim. Azizam, sening pastki labing qayerda joylashgan? U kulimsirab o'z kindigini ko'rsatdi. Shunda men qizimga oddiy so'zlar bilan kindik va pastki lab o'rtasidagi farqni tushuntirdim. Ha, go'dak toki o'z tana a'zolarini o'rganib, hammasini to'g'ri eslab qolgunicha bir martalik qisqa suhbat kamlik qiladi. Ammo agarda siz to'g'ri atamalardan foydalansangiz va nimaning nega kerak ekanligini tushuntirsangiz, bolangiz uyalib qolmaydi. Yoki o'z tana a'zolarining to'g'ri aytilishini eshitganida uyalmaydi.